Російську літературу започаткувала пристя християнства на землі Русі. У пару московської держави значну роль у модернізації російської літератури одіграли вихованці Києво-Могилянської академії, передусім Сімеон Полоцький. Найбільший розквіт русської літератури припадає на 19-те століття. Творчість Льва Толстого, Федора Достоєвського, Івана Тургенєва, Миколая Гоголя та інших зробила її широко відомою во всім світі.
Руська література сама презентує себе як дискурс високої духовності і гуманізму. У той же час вона з'являється могутнім провідником російської імперської експансії на всю земну кулю.
Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів. Передача В'ячеслава Ракіцького.
Міт про гуманізм русской літератури був сформований у самой Росії, найперш самими російськими літераторами. Потім він поширився серед многих народів. Натурально, білоруси тут не були виключенням. Наскільки гэтый міт відповідає сапраўднасці русской літератури і ці був істотним ягоны уплыў на беларускую культуру?
Нам вельмі важна зразумець сутнасць гэтага міту. Бо цягам апошніх стагоддзяў руская література уплывала на фармаванне светапогляду беларусаў, куды больш масштабна, чым якая яшчэ. У тым ліку і беларуская, якую нам расійская імперія дазволіла займець усяго стагоддзя назад. Да таго ж, светапоглядна беларуская література ўсё равно толькі капіявала матрыцы рускай літаратуры. Асабіста я гэта вельмі востра чу, калі завершу рэдагаванне кнігі амерыканскай даследніцы Эвы Томпсон «Імперіалізм рускай літаратуры», якую на беларускую мову пераклала Таццяна Нідбай. Гэта акадэмічная манаграфія, якая сістэмна і грунтоўна даводзіць, што вся вялікая руская літаратура была і застаецца каланіяльнай па сваёй сутнасці. Інакш кажучы, гэта тая ж імперская экспансія Расіі ва ўсе бакі свету, толькі сродкамі літаратуры.
Расія – турма народаў. Расійская імперія – імперія зла. Гэтыя і да таго падобныя метафары даюць выразнае ўяўленне пра агрэсіўнасць і рэпрэсіўнасць палітыкі як расійскай імперыі, так і маскоўскіх уладаў у камуністычнай імперыі. Але руская літаратура ў вачах і саміх расейцаў, і ў вачах усяго свету застаецца, як кажуць, белы ды пушысты. Маўляў, імперыя гэта адно, а літаратура зусім іншая. Ці так гэта насамрэч?
На захадзе за апошнія 10 гадоў сфармавалася магутная інтэлектуальная плынь, якая займаецца деконструкції мастацьких текстів, створених знакомитими авторами великих колоніальних імперіїв, передусім англійської, французької, американської. Рей у гэтай справі ведуть інтелектуали з былих колоній, які, кажучи словами «homo phapchi», розшифровують коди пригнету, схованые у мастацьких творах письменників з метрополії. А ось у інтелектуалаў большіні колоніяў Росіі, якія вызваліліся з колоніальнай залежнасці, рукі да гэтай справы ўсё ще не даходзяць. Принамсі, в Беларусі мне згадваецца толькі резонансны артыкул Зінона Пазняка на пачатку 90-х, дзе ён абвінаваціў расійскіх класікаў у іх імперскасці, і руская кніга Сергія Дубаўца.
У рускай літаратуры, у тым ліку класічнай, немало твораў дзеяння, у якіх адбываецца на тэрыторыі іншых, заваяваных расейцамі народаў. Ад Каўказу, праз Украіну і Беларусь, Сярэднюю Азію, Сібір, аж да далёка ўсходу. Ці існуюць у рускіх пісьменнікаў прынцыпова розныя падыходы да адлюстравання гісторыі, побыту, характару гэтых народаў?
Калі палітыка Расійскай імперіі была надзвычай дыферэнцыяванай на пабраных землях, дык руская літаратура, якая рытарычна падтрымлівала імперскую экспансію, заўсёды выяўляла сябе аднолькава. У гэтым сэнсе няма розніцы паміж вершам Александра Пушкіна «Клеветнікам Расіі», дзе раз'ятраны камер-юнкер ганьбіць усіх, хто спачываў польска-беларускаму паўстанню супраць імперіі, раманам Міхаіла Лермантава «Герой нашага времени», у якім вечна апальны паэт Расіі з агідаю малюе паняволеных чыркесаў, і пафаснай паэмай Мікалая Гумілёва «Туркестанскія генералы, што скарылі нікчэмных азіатаў і ўзнялі рускі сцяг над белай хівой». Таму якія б літаратурныя творы з эпохі расійскага каланіялізма не аналізаваліся, гэта аналіз і беларускай сітуацыі. Хаця, натуральна, праявы расійскага каланіялізму на Беларусі значна розніліся ад тых, што мелі месца на Каўказе ці, скажам, стасовна карэнных насельнікаў Сібіры. Валентын Распуцін у кнізе «Сібір, Сібір» безмежна захапляецца тымі рускімі, што заваёўвалі для імперіі гэты край і заклікае больш урачыста шанаваць іх памяць. Але вядомы пісьменнік нідзе не згадвае, што Хабараў, імя якога носіць знаны сібірскі горад, аднойчы, цытата, «спаланіў колькі сотняў карэнных насельнікаў з дзецьмі і смажыў дзяцей на рашотках, утвораных з целаў іх бацькоў». Зразумела, у Беларусі нічога падобнага быць не магло, бо мы ж з украінцамі таксама як бы імперскі народ, хаця і перыферійны, да таго ж беларусы збольшага праваслаўныя. І нас як бы не заваёўвалі, а толькі воссоединялі з Расіяй, што, зрэшты, не зашкодзіла расійскім уладам заспеліць касцьмі беларускіх паўстанцаў тую ж самую Сібір, а вялікаму рускаму паэту Мікалаю Некрасаву напісаць хвалебную оду ў гонар Муравёва-Вешальніка, які паспяхова усмірыл гэтыя ісконна рускія землі.
Вы сцвярджаеце, што вялікадзяржаўная ідэя ад самага пачатку апаланіла рускіх пісьменнікаў і не адпускае іх да гэтай пары. Ці я дакладна вас разумею?
Нават больш за тое, рускія пісьменнікі самі сваёй адметнай творчасцю прычыніліся да таго, што гэта ідэя сталася загалоўнай у свядомасці расійскага чалавека. Вобраз вялікай Расіі, перад якой мусяць скарацца ўсе народы, упершыню быў эфектна і эфектыўна прэзентаваны ў вершаваннях Александра Пушкіна. Выключную ролю ў сакралізацыі імперіі адыграў раман Льва Толстога «Вайна і мір». Да таго ж, ён значна узбагаціў паліфанію вобраза Расіі. Пасля «Вайны і міра» яна пачала ўспрымацца як дзяржава, якая не толькі можа ў безлічы скараць іншыя народы, але і вызваляць іх. Таму перамога ў вайне 1812 года і вызваленне Еўропы ад Напалеона сталіся надзвычай важным аргументам на карысць умацавання імперскіх інтэнцый у рускай літаратуры і ў расійскім грамадстве ўвогуле.
Пасля гэтай вайны расійская імперія не спынілася скараць іншыя народы, а руская літаратура працягвала падтрымліваць яе гвалт.
Расійская імперія не спынялася гэта рабіць і ў пару вызвольнай вайны з Напалеонам, бо адначасна працягвала захопніцкія войны на Каўказе і ў Сярэдняй Азіі, як і не спынялася пазней душыць усе парыванні да свабоды падпарадкаваных народаў. Падчас польска-беларускага паўстання 1863 года Толстой піша Фету, цытую, «Што вы думаеце пра польскую сітуацыю? Выглядае, што справы кепскія. Ці не давядзецца нам з вамі і з Барысавым зноў здымаць меч з дзяржава цвіка». А ў іншым лісце вялікі гуманіст Лев Толстой напіша, «Мне абсалютна ўсё роўна, што палякаў душаць. Тут, здаецца, няма чаго і дадаць. Акрамя хіба таго, што разам з палякамі, ды не з меншай жорсткасцю, расійцы тады душылі і беларусаў».
Але ж, Валянцін, вы не станеце адмаўляць, што ў рускай літаратуры безліч прыкладаў з пагады, кажучы словамі Дастаеўскага, да уніжаных і аскарблённых, што яна поўніцца крытыкай самадурства расійскіх і камуністычных уладаў, узгадаем Салтакова-Шчыдрына ці Аксёнава, што ў парываннях да спасціжэння тайніцы быцця ёй усё ж нема роўных у свеце.
Усяго гэта адмаўляць я не буду. Больш за тое, асабіста для мяне руская літаратура – гэта цэлая эпоха ў маім уласным жыцці. Разам з тым, вось вы згадалі Дастаеўска. Ягоныя раманы сапраўды поўняцца любою да чалавека, але толькі да рускага чалавека. Палякі ў яго заўсёды зняважліва называюцца палячышкамі, заваёва Туркестана прымаецца ім з захапленнем, а пра высланых у Сібір паўстанцаў ён здзекліва піша, што яны паехалі туды за царскія грошы. Абсалютная глухата ды абыякавасць рускай літаратуры да пакутаў і праблемаў этнічна іншых, як тады казалі, іншародцаў, проста такі ашаламляе. У імперіі, якая не стамлялася з гонарам паўтараць, што задзіночыла пад сваёй уладай больш як 100 народаў і народнасцяў, для рускай літаратуры быў толькі адзін народ – рускі. А калі сярод яе герояў зрэдчас сустракаліся іншародцы, дык яны былі альбо нагружаныя адмоўнымі характарыстыкамі, як падобны да змяюкі Габрай Багроў у рамане Салжаніцына «Август 14», альбо выступалі аб'ектам экзатычнай прыгоды рускага чалавека, як дзікая паляшучка Алеся ў аднайменнай аповесці Купрына.
Інакш кажучы, руская літаратура выдаліла са свайго кантэксту амаль усё, што было ў імперыі не русским.
Прикладно так. Один з класиків постколоніальної теорії Гаятра Співак некритично запиталася, чи може підпорядкований промовляць. Дикус, Російська імперія замкнула у тотальну мовчу усі підпорядковані народи, покинувши промовляць тільки один голос – голос великодержавної русской літератури. З гэта до самого апошнього часу ніхто не ведав, ким і як уявляють самі себе у мностві сколонізовані Росії народи. Нам було відомо одно тое, що лічило потребним сказати про їх русская література, коли вона ввогуле лічила потребним хоч нешто про їх сказати.
А в реальності? Откинувши усе металогічне напластаванні, яка яна з вашого гледзяща руская література?
Найперш скажу, що руская література не гуманістична, а егоїстична. Зрешты, такими были все литературы великих колониальных империй. Хотя навод на их фоне русская литература выглядая гипертрофована эгоцентричной. Але, не глядячи на такие характеристики, я ни в яким разе не маю намеру отмовлять ей у сапраўды высоких мастацких вартостях.
Якая перспектыва міту пра гуманізм рускай літаратуры ў Беларусі? Няўжо ён будзе існаваць вечна? Я раблю такі востры акцэнт, бо і сёння ў беларускіх школах, універсітэтах гэты міт падаецца як істіна.
У гэта міта яшчэ доўгі век, але ўжо кароткая перспектыва. З аднаго боку, у Расіі яго ніхто не адважыцца дэсакралізаваць да той пары, пакуль там будзе дамінаваць вялікадзяржаўная ментальнасць. Бо, па сутнасці, міт пра вялікі гуманізм рускай літаратуры і шырэй культуры – гэта найвялікшае алібі імперскага чалавека. Пакуль гэты міт існуе, на кожны закід аб прынцыповай антыгуманнасці імперскай палітыкі Расія заўсёды зможа сказаць. Затое у нас самая гуманная літаратура. А што да беларусы, дык мы, як і іншыя, калісьці паняволеныя Расіі народы, мусім, не адкладваючы, але без спеху, правесці сістэмную дэканструкцыю гэтага міфа. І тады у нашых вачах адразу паболее святла.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.